الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد متين دا مجف وامرونج با الله تبارك وتعالى مرز وفي لن ينسي وكساسر نيميرين بي بدير النبي وفي نبي محمد عليه الصلاة والسلام ويجن الدين يفي يوب سلام بغان دبان غابي بتي وابان بريزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وحياكم الله وبياكم. تشاقين دم ماسو نوك سوما سوما قفقو نوك واتقنا كمنهج المنهج السلفي سيستيم ياريكا بات كرينبرا برونغوف نينبيرا ياريكو بات كرينبرا برونغوف ngekitabo kyetuli mu kubeera nga tusoma kyekitabo ekimanyikibwa nga kun salafiyan ala aljaddati, beera ku nkola yaabo abaatukulembera abalongoofu gye baaliko ey'okubeera ku ddiini eyo mbaka alaihi salatu wassalaamu gye yajja nayo ey'okubeera ku bwerufu obwo mbaka alaihi salatu wassalaamu bwe yatulekako ne bassahaba bwe baaliko. Ekitabo kino kyetuli mu kubeera nga tusoma كواندكوا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن سالم السحيمي حفظه الله تعالى ورعاه. ثم بفيه وقايته فاين جلب مريانغو مرلا كتابتشنو وقو مريانغو نني نكواندك كتابتشنو ويابيرانغا ومطوي المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة. المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة أمنيا aga sharia aga ba ahlus sunna wal jamaa aga ba likun kula humbaka alayhi salatu wassalam je aliko ni bashaba be wa hakadha na bali kumu obusilam iranga twala binsongeze njawulo mudarsi ya fayita twala ba makuruge chigambo ahlus sunna kitegeza chi era ni tubiranga twafundikira nokubiranga twala ba ntifa ahlus sunna هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم تلقوا عنه مباشرة أصول الاعتقاد كما تلقوا أمور العبادة، فهم أعرف الخلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع لها ممن جاء بعدهم. وأهل السنة أيضا هم التابعون لهم بإحسان المقتفون أثرهم في كل عصر ومصر، وعلى رأسهم أهل الحديث والأثر. Kwa banti bwetu ogera kuba ahlus sunna wetu ogera kuba ahlus sunna abasoko okuyingira mba ahlus sunna be basahaba bombaka alayhi salatu wassalam kubanga ba ahlus sunna tubategeeza ki bananyini nkola ombaka gye yakola ki gye yaliko gye yajja nayo kati abasoko okuyingira mtu akira banti be basahaba bombaka alayhi salatu wassalam kurwaki bi annahum talaqqaw anhu mubasharatan usul al-i'tiqad kama talaqqaw umur al-ibadati kubanga basahaba bombaka basoma buterevu kumbaka alayhi salatu wassalam ne bamusomako ebikolo byenzikiriza wa hakadha nga bamusomako emaadha nga bamusomako ensonga ezikwatagana kusinza Allahu tabaraka wa taala. Fahum a'rafu alkhalqi bi sunnati nabiyyi sallallahu alayhi wasallam basahaba bombaka waki be basokera ddala okuyingira mu mustalah ogwaba ahli sunna kulo kubeera nti basahaba bombaka be basinga okubeera nga bamanya enkola ombaka gye yakola gye yaliko wa hakadha n'enkola gye yajja nayo kubanga ye yabasomesa mubasharatan yabasomesa butereevu ne babiranga enkola eyo baagisoma ku mbaka alayhi salatu wassalam butereevu. Wa atbau laha mimman jaa badahum era basahaba bombaka alayhi salatu wassalam be basinga abantu bonna okubeera nti baagoberera enkola y'omubaka alayhi salatu wassalam nti yabalagiranga baakitwalanga bukolokolo ne bakikolerako kubanga be baali basinga okubeera nga bamanya enkola omubaka gye yaliko ate baali bakimanyi nti Allah yatugamba ti wama ataakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Baali bakimanyi bulungi nti omubaka alayhi salatu wassalam buli kyonna kye yajja nakyo الله تبارك وتعالى فلاجر وكبيران غا تشي توالا بوكولو كول نك تشي كولي لاكو كاتيبا الصحابة نبو بالي مومبيري يوكبيران تي بايا انغوانغا وكبيران تي ماذا بس مونكولا ايبيو النوم بكا عليه الصلاة والسلام بيجا نبيو إلا تشوفورا با مزيمكو أحاديث زون بكا عليه الصلاة والسلام إزونجر وكبيران غا زكا تريزا إنسونجي بحديثيا المسور بن مخرمة يجا صحيح البخاري ngerimo kubeera nti wa idha amarahum ibtadaru amrah baka alihi salatu wassalamu yalagiranga basahaba okubeera ko nekintu kyonna kye bakolanga yabalagiranga ensonga yonna babiringa bagissa mu nkola baisitukiranga bayanguirangawo okubeeranga bagissa mu nkola mbeera efaanaganako bwetyo. Kakati kadhalika twakira bantu wa ahli sunnati aidan hum tabi'un lahum bi ihsan. Kadhalika kigambo kino ahli sunna kiyingiramu bonna abasalawo okubeeranga bagoberera obuufu basahaba we baliko, bonna abasalawo okubeera nti bagoberera omukulu gwa basahaba gwe baliko bayingira mba ahli sunna wal jamaa bannanyini nkola yombaka alayhi salatu wassalam المقتفون أثرهم في كل عصر ومصر أبس لوقو بذين قولوا مبكا جياليكو نبا الصحابة بي مبوليك سيرا وهكذا نمبوليك فو وعلى رأسهم أهل الحديث والأثر جيلا كذلك أباليكون تكو ميموليب أهل الحديث والأثر بنانيني بقامبو بيان بكا عليه الصلاة والسلام أبا بفاقو نبا بسوما نبا بسامون قولا والأثر كذلك بنانيني بوف wabagubiri wabufu mbaka buyadiko liba sahaba abibikiwa. Kadhalika tuachila banti walamma kana hatha lakabu ahli sunna yutlaku ala ashabi rasulillah wa man tabi'ahum ala ma kanu alihi minal haji tanaza'at attawaifu hatha lakab walakinna al'ibrata bilhaqa'iq walaysat bidda'awa. Tuachila bah tishiga ambachino ikaba ahli sunna wabanyumaru kubeida nti tuwachila banti chigambo chino chikoze sewa ahli sunna chigambo chikoze sewa nga chitegeza wa sahaba mbaka alihi salatu wa salam nabuliye na heye kuata kukula mbaka jiajia na yuni wa sahaba jibariko kula yumbaka alihi salatu wa salam kachimbele yuro kubeida nti chigambo chino ba ahli sunna wal jamaa babi ilanga bachileta basuburo kubeida nga beya ula kubadua babagunja mudini ya Allahu tabaraka wa ta'ala. Kakati chigambe ekyo baali sunna wal jamaa we bachikozesa abantu ne babategeera nti bano be bali kubuufu mbaka bwe yaliko be bali ku nkolo mbaka gye yaliko ate bali abalala abatali ku nkolo eyo ne bamanyikibwa nga ba ahlul bid'a n'ebibinja eby'enjawulo nga ba khawarij nga ba shia nga ba mu'tazila nga ba jahmiya nga ba ashaira. Kati wano tanaza'ati at-tawa'ifu hadha al-laqab ebibinja ebisigadde ebigunja mu ddini ya Allahu tabaraka wa taala nabyo byasalawo okubeera nti byetuuma erinnya lino bisobole okubeera nga bisika ba followers bisobole okubeera nga nabyo bifuna ba kasitoma. Sheikh n'agamba nti walakinna al'ibrata bilhaqa'iq, naye kibalibwa bwe bwennyini bw'ensonga newe weeyita nti olimba ahli sunna waljamaa naye nga toli ku nkolo mbaka gye yaliko ne basahaba ng'olina by'opaatiika mu ddiini by'ogunja mu ddiini erinnya obunnya terigasa. Al'ibra bilhaqa'iq ekibaliwa bwe bwennyini bw'ensonga era ne weetuuma erinnya lino nti olimba ahli sunna wal jamaa naye nga ate enkola gy'oliko yawukana ku nkola mbaka gye yaliko ogunja mu ddiini ya Allahu tabaraka wa taala kati erinnya terigasa. Walaisat bidda'awa, ekibaliwa si kweyita bweyisi nti ndi, wabula ekibaliwa bwe bwennyini bw'ensonga. Kati omuntu okubeera nti yeeyita nti alimba ahli sunna wal jamaa fetumwetegereza abaffe okweyita nti alimba ahli sunna wal jamaa kulira ku nkolo mbaka gye yaliko ne basahaba gye baliko tagunja mu ddiini nga tugamba nti naam erinnya eryo limugwana. Ama omuntu abeera nga agunja mu ddiini ya Allahu tabaraka wa taala, simanya asoma maulidi, zibbalu zangi, simanya biki, dua za makumi ana, dua ezekikutulansingo, neyita nti alimba ahli sunna, tugamba nti ezo daawa okweyita obweyisi tekuyina kyekumugasa nga kyeyeeyise takiri, wabula nga akyepaatiika ko bwepaatisa. Kati Sheikh yagenda mu maaso n'agamba nti wa innahu lamma nasha'at albida'u fil islam. Sheikh agamba nti oluvannyuma lw'okubeera nti ebintu ebigunje byabeera nga bitandikibwawo mu busiraamu, amakulu omubaka alayhi salatu wassalamu yasomesa obusiraamu basahaba be n'abaluŋŋamya oluluŋŋamya olulungi kyova olaba yabeera nga abalaga nti taraktukum ala albayda leiluha kanahaariha, ng'abalaga basahaba nti yabaleka ku bwerufu, amakulu yabanyonyola eddiini nga njerufu bulungi leiluha kanahaariha, nga eri etegerekeka bulungi era ombaka n'agamba nti tayinza kubeera ng'ava ku bwerufu obwo illa hali kukujjako agenda okubeera ng'azikirira. kati ombaka alayhi salatu wassalam yajjane dini eno ngeyipiwa ngatiri mbigunje era Allah namusako obubaka obuyitirivu ngamulagira kubeera nti twalagirwa ffenna okubeera nti tugoberera ebyo ombaka alayhi salatu wassalam byajjana bino okubeera nti tetugunja mu ddiini ya Allah tabaraka wataala kati oluvannyuma lw'okubeera nti ombaka Allah tabaraka wataala yamujjulula wano waliwo abaddu ku nkomerero y'emirembe gy'abasahaba abaddu abaatandika okubeera nga babeerako bye bongera mu ddiini Allah byataatulagirako n'ombaka byataatulagirako kati Sheikh kyagamba nti wa innahu lamma nasha'ati albida'u fil islam oluvannyuma lw'okubeera nti ebintu ebigunje byatandika okumeruka mu busiraamu wataaddadat firaqu ddalal ebibinji ebibuze nebitandika okubeera nga yumeruka mu busiraamu wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi buli kibinja ekimeruse mu busiraamu nga kiina bye kipaatiise mu busiraamu Allah byataatulagira wahaka nombaka byataatulagira buli kibinja nekitandika okubeera nga kiyita abantu babeere nga bakolera ku bigunje bikitadde mu ki mu busiraamu wahawa wahakadha buli kibinja nekitandika okubeera nga kadhalika kiyita abantu bakolere ku bwagazi bw'omutima gwakyo ma intishabihim fi dhahiri ila alislam wamune ekyo ng'ebibinja ebyo byonna byali byezza ku busiraamu nga byonna byeyita bisiraamu bakawariji nga beyita nti bebali ku busiraamu obutuufu abashiica nga beyita nti bebali ku busiraamu obutuufu bajahmiya nga beyita nti bebali ku busiraamu obutuufu bamu'tazila nga beyita nti bebali ku busiraamu obutuufu bakulabiya nga beyita nti bebali ku busiraamu obutuufu ebyo byonna bibinja bibuze bamurjia nga beyita nti bebali ku busiraamu obutuufu baashaira nga beyita nti bebali ku busiraamu obutuufu wahakadha n'ebibinja ebirala abasuufi nga beyita nti bebali ku busiraamu obutuufu naye nga wookuba tooki ku busiraamu obwo bwe beyita nti bwebaliko obutuufu nga tobasanga nga balina bye baagunja mu ddiini ne babyongera mungo mbaka tajjangako nabyo nga ne basahaba tebaabikolerako wadde n'olunaku n'olumu kati mu mbeera efaanaganako bw'etyo كان لا بد لأهل الحق أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن أهل العبد تميزهم عن أهل الابتداع والانحراف في العقيدة وروكو بيران تيم بيريو يا بيران غي بيرو أبد نبتان لكو بيران غبقو نجم الدنيا الله تبارك وتعالى نبتان لكو قفاتك الدنيا الله تبارك وتعالى بتاليم أتنغ أبد وميتان تيبو بيبالي كبسلام وبشيء وبطوف buli kibinja nekitandika okubeera nga ate kikafuwaza ekirala ekikyawukanyeeko naye nga bonna ono yeeyita musiraamu era agamba nti yali ku busiraamu obutuufu n'oli yeeyita musiraamu agamba nti yali ku busiraamu obutuufu bakhawariji baalingawo nga beeyita nti bebali ku busiraamu obutuufu bajahmiya nabo nga beeyita nti bebali ku busiraamu obutuufu bamu'tazila nabo nga beeyita nti bebali ku busiraamu obutuufu tuli ffenna wamu n'ekyo nga wookuba tooki mu nzikiriza zaabwe ng'obusiraamu bwe baliko si yenzikiriza mbaka alayhi salatu wassalaamu gye yajja nayo si yenzikiriza ombaka alayhi salatu wassalaamu gye yaliko kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo sheikh agamba nti kaana labudda li ahli lhaqi nekibeera nga kyali kyabuwaze eri bannannyini mazima abaali ku busiraamu obutuufu obwo mbaka alayhi salatu wassalaamu bwe yajja nabo anyurafu biasmain kyali kifuuse kyabuwaze okubeera nti bategerekeka biasmain n'amannya tumayizuhum nga gabaawula عن أهل الابتداع كبنن من كزول مدين يا الله تبارك وتعالى والانحراف في العقيدة نابا بين ذكر زين بوف إلا تتدنيو كبيرا تولي الشبهة ما بيت بسلف ما بيت بأهل السنة والجماعة ما بيت بأهل الحديث والأثر ما بيت الفرقة المنصورة ما بيت الفرقة الناجية واتم ويتابين تويبيو أتنقم بك عليه الصلاة والسلام وبانغا الله تبارك وتعالى من القرآن يجتيبا كون قمر سورة الحج يابي دانغا في تبسلا مدوز في غامبه وكتلا نيوكو بيولينا واجي ما يتابى سلاف واجي ما يتابى أهل الحديث والأثر واجي ما يتابى السني الله يابي تبسلا تكيزا مموأولا أمة فلفنا إرسبوا نبالي تنوبوا جوليس آية سنبلا يدلا من سورة الحج الله ويقامبا أنت هو سماكم المسلمين من قبل الله يتتوما باشي abasiraamu Allah yabiita basiraamu waki mweyite amannya agasigadde kukwawula mu busiraamu kuleeta bubinjabinja mu busiraamu omuntu ayogera ebigambo ebyo aba yeetaaga buyambi ilata furuma miteke biri imma kubira anti jahil tamanyi nga hadha yuallam tulife nao ya somesewa ilaba ino weta kubira anti asomesewa wa imma sahib hawa kubo kubira anti umutu wa aile chimbe kimutawanyo redi muzuzi muddini ya Allah tabaraka wa ta'ala ila kuchangalanyo kuchangalanchi basilamu tumazo kuchiraba ile bigambo bino bya shekhi ibigambo bino bya shekhi bitulabye bitunyonyola bulungi wacha manyagano gata andiko kozesewa ahlu sunna wal jamaa ahlu alhadith wal athar alfirqatul almansura alfirqatul najiya as-salafiyun wacha manyago gakozesewa shekha tunyonyode nti amanyago gakozesewa olokubera nti oluvannyuma lw'okubeera nti omubaka alayhi salatu wassalaamu yavaawo ku nkomero y'omulembe gw'abasahaba abaddu bajja mu busiraamu buno ne batandika okugunjamu ebintu ebipaatiike allah byataatulagirangako wahakaza n'omubaka byataatulagirangako ebibinja ne bitandika okumeruka mu busiraamu kino kyaba jahmiya kino kyaba mu'tazila kino kyaba ashaira kino kyaba khawariji kubanga abo bobe basokera ddala okubeera nti baleeta omuzannyo mu ddiini ba khawariji kubanga bafulumawo ku mulembe gwa Uthman ne ku mulembe gwa Ali abashia kadhalika ne bafuluma ku mulembe gwa Ali kadhalika ba qadariya ne bafuluma ku mulembe gwa basahaba nga guna tero kugwako Ibn Umar yali akyaliwo radiyallahu ta'ala anhum tulifenna kati abaddu abo we baleeta omuzannyo mu ddiini ebibinja ne bimeruka kino kyaba khawariji kino kyaba qadariya kino kyaba kyaba shia buli kibinja nga kyeyita nti ffe tuli basiraamu era obusiraamu bwe tuliko bwe butuufu biri ebibinja ebisigadde bikaafu obusiraamu bwe biriko si butuufu wamu n'ekyo nga wookuba tooki mu nzikiriza y'ebibinja ebyo ng'olabira ddala nti enzikiriza yaabyo eyawukanira ddala n'omubaka kyaliko naye nga byonna byeyita biki bisiraamu kati wonna okibeera nga kyali kya buwaze okubeera nti ddala ddala abali ku busiraamu obwa ddala bategerekeka n'amannya agabaawula ku bali abali ku busiraamu bwe beeyita naye ng'obusiraamu bwabwe bwakimpatiira babugunjamu ebintu ebirala kyekyo sheikh kyagamba nti wa innahu lamma nasha'at albida'u fi lislaam oluvannyuma lw'okubeera nti abantu bazanjira mu ddiini ne bakigunjamu ebintu ebipaatiike allah byatatulagirangako n'omubaka byatatulagirangako wataaddadat firaqu ddalaal ebibinja ebibuze ne bitandika okubeera nga bimeruka nebiyitirira wa akhadha kullun yad'u ila bid'ati buli kibinja ne kitandika okubeera nga kikowola abantu nga kibazza eri entegeera yakyo gye kitegeeramu eddiini naye ng'entegeera yakyo gye kitegeeramu eddiini yawukana ku ntegeero omubaka gye yategeeramu eddiini ne basahaba be ba khawariji nga bakowola abantu okubazza ku nzikiriza yaabwe wa hakadha abashia nabo nga bakowola abantu okubazza ku ntegeera yaabwe baqadariya nabo abawakanya okugera kwa allah abawakanya irimu ya allah nti waliwo n'ebigwawo allah n'abyekanga bwekanzi nabo nga bakoola abantu okubazira kuki ku ntegeera yaabwe wahawa kadhalika nga buli kibinja kikoola omuntu akolere ku ntegeera yaakyo ku bwagazi bwakyo obw'omutima maa ntisabihim bidhahir ila lislaam naye nga buli kibinja kyeyita nti fe tuli ku busiraamu obutuufu fe tuli ku busiraamu obutuufu kaakati wano eriyo omuntu alina amagezi naye akitegeera nti wabeerawo obwetaavu wabeerawo obuwaze obwetaavu obw'obuwaze okubeera nti amazima gategeerekeka ali ku busiraamu obutuufu ategeerekeke n'ali ku busiraamu obukyamu akole ki ategeerekeke nga bw'olaba nti omuntu waanaagenda mu katale ng'agenze eggula ngatto wabeera muzuukufu bazi ne waatabeera muzuukufu teri ayagala kubeera ng'agula ngatto nga si ntuufu nga ziri feeki imma china medi oba katwe medi era omulaba ng'omuntu agezaako okunoonya wekiri oba nedda oba n'agezaako okuwabeera nga musuubuzi ng'asuubula ngatto tagenda kugula ku buli omu gw'asanze mu katale ak'owino ajja kusooka abuuze abange engatto eziva e china ziri luddawa nga bamugamba omudaala guli na guli gusuubula ziva china ate eziva e germani ne japaani ne us ne uk ziri luddawa ne bamugamba wali na wali era waba muzuukufu ng'ayagala okutunda ebintu ebiri genuine ebintu ebituufu ebirungi tayinza kgenda ku bya china byategedde nti ebyo ni china kwegambiriza engatto nchina era omulaba ng'atambula mpola mpola n'agenda eri ku second hand eziva wa us oba euk oba ejapaani zamanyi nti ziri original era omuzuukufu yenna
ngamusubuzi tayinza kuyingira katayi nagula kuulio era anoonyawo ani ayina ebintu ebiki ebirungi kati nawe kityo ekyo kifaananyi kyakusembeza bwongo bwaffe mu mbeera yemu abaddu baleese omuzannyo mu ddiini buli kibinja kyeyawudde tuli fenna buli kibinja kikowoola buli muntu abeere ng'akolera ku ntegeera yakyo gye kitegeeramu eddiini ne kukuzuula kwakyo kwe kizudde mu ddiini wonde kibeera nga kyali kya buwaze bannannyini mazima abali ku nkola entuufu okubeera nti bamanyikibwa n'amannya agabaawula ku abo abali ku busiraamu obw'ekimpatiya n'abali ku nzikiriza etali ntuufu kati sheekha agamba nti fa dhaharat hiina idhin asma'uhum ash-shar'iyyatu al-mustamaddatu min al-islam kaina wekityo bannannyini mazima amannya gaabwe awo we gava ne gabeera ngakola ki nga geeyoleka ne gameruka amannya gaabwe aga shari'a al-mustamadda agagajjibwa min al-islam agagajjibwa mu busiraamu gano amannya ahlu sunna waljamaa gano amannya al-firqatu al-mansura al-firqatu an-najiya as-salafiyun tuli fenna ahlu al-hadith wal-athar amannya ago gajjibwa ddala mu busiraamu tegali wabweru waki wa busiraamu era abantu abo agamba nti ana salafi tekitegeeza nti yeeyambuluddeko erinnya ery'obusiraamu wabula musiraamu naye lwaki agamba nti ana salafi nze ndi musalafu kyategeeza amakulu ngezaako okukolera ku nkolo mbaka gye yaliko ne basahaba gye baaliko era eddiini ngitegeera ngezaako okugitegeera nga bali bwe baakola ki bwe baabeera nga bagitegeera ekyo kyabeera ategeeza kati amannya gano gonna si mannya magunji wabula gajjibwa ddala muki mu busiraamu era sheekhu wa mukyava agamba kifa min asmaihim mugamu ku mannya agabannannyini mazima ahlu sunnati waljamaa bannannyini nkola omubaka alayhi salatu wassalaamu gye yaliko nabannannyini bumu obwobusiraamu ahlu sunna lwaki bayitibwa ba ahlu sunna kubanga be bannannyini nkola yomubaka alayhi salatu wassalaamu gye yaliko amakulu be bannannyini kugyekwatako kugigoberera kuginoonya ne babeera nga bagiyisa mu nkola kati ensonga lwaki bayitibwa ba ahlu sunna waljamaa lwaki bayitibwa waljamaa kubanga be bannannyini kubeera ku bumu obw'obusiraamu obwo allah bwe yatulagira allah yatulagira okubeera obumu naye twegattira ku ki twegattira kukubeera nti omuntu akolera ku kitabo kya allah n'essunna z'omubaka ku ntegeera y'abatukulembera abalongofu ekyo allah kyeyagaa nti wa'tasimu bihablillahi jamiian wala tafaraku mubeere nga mwekwatira mubeere nga mwegatta mubeere ku bumu naye nga mubeera ku bumu kuki bihablillah nga mwekutte ku ddiini ya allah nga mwekutte ku kitabo kya allah ne sunna z'omubaka nga muli bumu kati twegattira kuki ku kitabo kya allah na sunna z'omubaka ku ntegeera y'abatukulembera abalongofu wala tafaraku allah naatugaana okubeera nga twawukana kati kadhalika era mugamu ku mannya gaabwe sheekha agamba nti alfirqatu an-najiya ekibinja ekyokukola ki ekyokuwona obujulizi bwonna tujja kubeera nga tubulaba ku mannya ago wahakadha ataifatu lmansura kadhalika abali ku busiraamu obutuufu bayitibwa ataifatu lmansura ekibinja ekyokutaasibwa kubanga allahu tabaraka wataala yeeyama okutaasa abantu abali ku nkola y'omubaka alaihi salatu wassalaamu ahlu lhadithi wal athar kadhalika mugamu ku mannya gaabwe ahlu lhadithi wal athar bannannyini bigambo bya mubaka nabannannyini buufu bwa mubaka alaihi salatu wassalaamu lwaki bayitibwa ba ahlu lhadith olw'okubeera nti bafaayo nnyo ku bigambo by'omubaka ne babiyigga ne babinoonya ne babikolerako wal athar kadhalika bafaayo nnyo ku buufu omubaka bwe yakola ki bwe yaliko ne basahaba be ne babwekwatako tebabuta kadhalika bayitibwa assalafiyuun agamu ku mannya agabannannyini mazima agabaawula ku bibinja ebikyamu ebyayingira mu ddiini nebireetamu omuzannyo kadhalika ebireetamu omuzannyo kadhalika bayitibwa assalafiyuun lwaki bayitibwa assalafiyuun bayitibwa abasalafu olw'okubeera nti babategeeza nti abo abagezaako okukolera ku nkola y'abo abaatukulembera abalongofu ng'omusalafu asooka yaani ye nabbi waffe nabbi muhammad alaihi salatu wassalaam طيب ناغام بانتي والمتأمل في أسمائهم وموت ينا أفهم انت لزاكو من يغاب أهل السنة والجماعة بالنجن لمزمة يظهر له كمو يوليكرا أنها كلها تدل على الإسلام من يغوغونا قال ذاتي قال ذاكو سلام tategeeza busiraamu. Walmutaamilu fi asmaihim, omuntu afumiitiriza alowooza kumanya ago gonna ge tukoonyeeko, ahlu sunnati waljamaa, alfirqatu naajiya, ataifatu lmansura, ahlu lhadithi walathar, alsalafiyun, amanya ago getegeeza gonna gategeeza ki busiraamu, tadullu ala lislaamu. Kubanga amanya ago amakulu gaago obusiraamu bwatulagira okubeera nga tussa mu nkola amakulu g'amanya ago, okwekwata ku nkola z'omubaka alayhi salatu wassalaamu, alaikum bisunnati, mbaka yakugaba mu hadithi ya al-Irbad ibn Shariya eri mu sunan, alaikum bisunnati, mwekwate ku ki, ku nkola zange, wa sunnati lkhulafai arrashidin almahdiyin, mwekwate ne ku nkola z'abasikaba, addu alaiha binnawajidh, mwekwate ku nkola yange mugikwatise magega, iyo kinaya an shiddati tamassuk, mugikwate ku nkola yange namanyi. Kati banu baiti waba ahli sunna wal jamaa, obwe busilamu, kubanga iyo hadithi mbaka alayhi salatu wasalam mbaka yajja na kinabu silamu siwe kiri, kati mbusilamu obwe yajja nabo ya hadithi ablaga atwe kwate ku sunna yi obusiwe mbwo busilamu obosi sikwe kwe kwata ku nkola ze. Kati banu baiti baba ahli sunna bananyi ni nkola ya mbaka alayhi salatu wasalam, roko bila nti baje kwata ku mbaka ya kola chi ya balagira ya balagira wal jamaa, kubanga Allah yatulagira okubera obumbu, atasimu bihablillahi jami'an, mwe kwate ku shabo cha Allah, mwe kwate ku dini ya Allah nga muri muchi bumu. Ati amanya ago gonna gategeeza ki busilamu, alfirqatu naajiya, wachi baiti wa alfirqatu naajiya, kubanga mbaka yatugamba ati wasataftariqu ummati ala 73 firqa, aflaga anti umma yenu yakwawo kana mwe bibinja nsanvu mbeka mbisatu, kulluha fi nnar, bya nabi amuliro illa wahid, okujja ke kibinja kimu, ekibinja ekyo kimu mbaka alayhi salatu wassalam nabiranga yabiranga akinyonyola nabiranga alaga nti beba abajja okubeeranga babeera ku ekyo kyendiko olwaleero, ne baki ne basahaba bange, ne basahaba bange, kati ekyo kyekibinja ekyokuwona, ensonga lwaki nti kiyitibwa alfirqatu naajiya, lwaki kyekyokuwona, lwaki kiyitibwa alfirqatu naajiya, liannaha najat min albidai fi dduniya, kubanga ekibinja ekyo kyawona okusula mu ddiini ya Allahu tabaraka wataala ku dduniya, wasatanju biidhnillahi min annaari yauma alqiyama, era kyakuwona muliro ku yauma alqiyama, kubanga mbaka yagamba nti ekibiina kyange kyakwawukanamu ebibinja nsanvu bisatu, kulluha fi nnaari, bya nabi amuliro illa wahid, okujjako ekibinja kimu, ebambuuza kyekiriwa, nagamba nti ma ana alaihi lyaumu ashabi, kyekyo ekibinja ekijja okubeera ku ekyo, makana ala ma ana alaihi lyaumu ashabi, au kama qala alaihi salatu wassalam, kyekibinja ekyo kigenda okubeera ku ekyo kyendiko ne basahaba bange olwaleero. Kadhalika mmanya gaabwe nga tugalabye ahlu lhadith ataifatu lmansura, ekibinja ekyokukola ki, ekyokutaasibwa, lwaki, kubanga mbaka alayhi salatu wassalam yatugamba nti la tazalu taifatun min ummati mansuratan ala lhaq, ngatulaga nti ekibinja kijja kusigalawo bu umma eno nga kiri ku mazima era nga Allah wakukitaasa. Ezo ahadithi za mbaka alayhi salatu wassalam. Kadhalika baiti wa ahlu lhadith walathar, olwokukakasa kwabo okufa ennyo ku bigambo by'omubaka n'obufuwo mbaka alayhi salatu wassalam. Kadhalika baiti wa asalafiyun, olwokubeera nti bagezaako okutegeera eddiini n'okwekwata ku ekyo abatukulembera abalongoofu kye bakola ki kye baaliko. Kakati sheikh agamba ti walmutaamilu fi asmaihim, omuntu yenna afumiitiriza ku mannya ga bannannyini mazima ago ge tukoonyeeko, ahli sunnati waljamaa, alfirqati naajiya, ataifati lmansura, ahli lhadithi walathar, asalafiyin, omuntu yenna singa afumiitiriza kumanya gaba nanyini mazima getukonyeko, yadhharu lahu annaha kullaha tadulla ala alislam, kimla ganti amanya gogo naga tegeza chifu silamu, faba'duha thabitun lahum bin nas, agamu kumanya gaba nanyini mazima manywevu kubo bin nas na bujulizi, tulipena agamu kumanya gogo manywevu kubo bin nas na bujulizi, والبعض حصل لهم بسبب تحقيقهم للإسلام تحقيقا صحيحا, أتى من يقم باب إلانغ بغفنا بنني مزيما بسبب تحقيقهم للإسلام, أولوك كساق وابك بك كساك وبسلام تحقيقا صحيحا وككسا ukutuf amakuru olokwe kwata kwabwe kube kwata ku busilamu ngomu baka uyalagira kati amanyi agamu bagafuna olwembeerejo
wa hiya tukhalifu musammayati ahli albid'i wa alqabihim ila man yagabanna nyini mazima gawo kana kumanyagabanna nyini kuzula muddini ya Allah tabarak wa taala na gamba sheikh fa asma'u ahli albid'i kumanga manyagabanna nyini kuzula muddini ya Allah tabarak wa taala babajizanyira mba magatta basatu kila muddini ya Allah subhanahu wa taala wa alqabuhum amanyagabwe Imma tarji'u ila al-intisabi lil ashkhas wa bali ashkhas amanya gabwago agabanna nyine kuzula muddini ya Allah tabarak wa taala ogashanganga imma tarji'u ila al-intisabi bi ashkhas imma manya gabo gashanga ngagajjiba mukubera nti olokubera nti beza kubanna nyine kugunja muddini ya Allah tabarak wa taala makuru bakanganga bawe abale tokugunjoko muddini ya Allah tabarak wa taala batandiko ko abantu babagoberere kati obasanga nga manyaga abwe bisere bisinga abam gaddizibwa kunnanyi ni kugunja chintu echo muddini na akireta
kal jahmiyati nisbatan lil jahmi ibn safwan
kati linyanga bajahmiya wano shakhti agezago kubira anga alaga fa asma'u ahli albida'i wa alqabuhum amanya gabannanyi ni kuzula muddini ya Allah tabarak wa ta'ala gote gari inga anga amanya gabannanyi ni mazima kumanga amanya gabannanyi ni mazima getu kwenye kwa ahli sunna wal jama'a alfirqatu al-najiya alfirqatu al-mansura kathalika ahlu al-hadithi wal-athar kathalika as-salafiyyun amanya gubira ango gete gireza manyevu kubo nabujulizi oba agamu manywevu kubo oloku kakasa kwa kakasa obu sila nga Allah yabala gira amanyago ne gabira ngajiba mumbere yo kakasa kwa winukwe kwa takubu sila noku samu nkoro obu sila ne gabira ngajiba mumbere ya weje baliko ne gaba nyweze wako katishaka agama antifa asma'u ahli albida uka ukana kuna amanyagaba ahli albida wa alqabuhum imma tarji'u ila lintisabi li ashkhasin amanyagabo gasanga ngurusi gajibwa mbananyi libakanganga batandika uchi bidaa ya abweyo katinabuo bolo kubira anti kugamba beza kumusajwe ya tandika uchi nitu shabweche chigunje mudili nibatu mivweli nyeri kaljahmiyati ngeri nyeri yaba jahmiya ito shibinja mbivinja ibibuze nisbatan liljahmi ibn Safwan ili nyeri ya jahmiya rijibwa muli nyeri ya jahmi ibn Safwan ire kibinje kye kyaba jahmiya kiddizibwa ku jaham ibn Safwan kangangawawe yali musajja mubuze yaleeta ogubinje ogwo oguyina enzikiriza embofu nga muzimu ku nzikiriza zaabwe bawakanya amannya ga Allah bonna ne bawakanya n'ebitendo bya Allah
wazaidiyya nisbatan ila zaid ibn ali ibn al-husayn
kadhalika ne kibinje kyaba shia kyaba zaidiyya ekibinja kyaba shia iki kyaba zaidiya ekibinja kino kyaba shia kyaba zaidiya kyawukanako ne barrafida kubanga bano bazaidiya bo basilamu kibinja mbibinja ebyabashia kubanga abashia balinamu ebibinja ebyenjawulo kakati mbimu ku bibinja byabwe kye kyaba zaidiya era nga bano bazaidiya basangibwa nnyo mu bitundu ebyomumambuka mu ggwanga eryeyamani Achaba sajjabu bobali akrab ila sunna basiram banabida bagunja muddini ya Allah tabarak wa taala bainamu zikirize mbofu zaba mu'tazila nayingo balaba anti boshi baka basemberedde amazima wadenga baina na bayimita wanaji abwe minji okwabukana kune barrafida abali mugwange li Iran abu bakaf qatan barrafida uli zikirize zaabwe mbofu bal bazaidiya bano abashiya bana abazaidiya obasanga nga bakafu waza barrafida abashia barrafida babala bidadalanga baka bakwanti mugwange li Yemen Allah yabageze santi bazaidiya banu ati bagenda ne bayingirwa barrafida abamu ne batandika okuchuka ne bava kunzikiriza ya bazaidiya ne bachuka ne batfukira dala barrafida aba bayiti baba hosiyon haula irawasub kafara bakafa kati wanu shekha gamati wa zaidiya linya linya zaidiya kibinja mbibinja ebyabashiye ebibuze na wankubadenti boga itu ganti boba siramu
ukwa ukana kuni barrafidha barrafidha chuna chuchi binja mbibinje bia bachi baithna asharija ahabu abubo baka kwanga bashia baine binje binja uro baina mba ismailija baina mba ba 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 nusairija ababadi siria umuli bashar asad kachaba ismailija liba nusairija baka بل بن نصيرية شيخ الإسلام ابن تيمية يبوغي لكونا قامبانتي هم أكثر من اليهود والنصارى بكاف من ينقصين قبل يهودنا ونصارى وينذكر زاوين بوف وهكذا نبي بن جيبير لبي أباشية نينغا مبين جيبير أباشية كسرام بزايدية ربو باسين بردكو كمازم ودنغا نبو بابوزي كتيرين يلي أبدين يلي أبزايدية نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين يرين يلي أبوي روكو بير أنتي بدي زيباكو زيد ابن علي ابن الحسين يسونغا واتي انتي بيتي ولا زيدية كبانغا زيد يونو يتاندي كاما زابوغا تكني بدي زيباكو يلي بيتي ولا زيدية ناقانتي والكلابية كذلك نيشي بنجي تلالي شابابو زيبا كلابية نسبة الى عبد الله ابن كلاب كذلك نيشي بنجي تواتي تبا كلابية تد زيبا كنغانغا وابو يباتاندي كاو نغا ايتي واتي يا عبد الله بن كلاب كفر ابيتي والكلابية ناقانت والكرامية نسبة الى محمد بن كرام كذلك ني بكرامية بدي زوا كو محمد بن كرام والعشائرة كذلك ني با عشائرة شبين جنب بن جيبي وزين نسبة الى ابي الحسن الاشعري نقشد زوا كو ابي الحسن الاشعري ومن ايشون ابي الحسن الاشعري يونو مبلموه يأتي المتين بلا جامرون يميكا إسات يسوك كان معتزلا في البداية كنت عندي كوية لمشبين جيش أبا معتزل يشبوزي ناوانغا لكو مذهباغ وكما ريمياكا وربان جمنا بيدانغا يمانيو بشامبواغو ناغفاكو ويغفاكو ندكو مذهبغا بكلابية ويمالا نييتونغلا نامذهبغي aga gamu dizibako ashaira na ya fi akhir hayatihi taraja ila na tiro kubiranga allah mujulla na biranga ya baku madhhabago galika gage nadda ku madhhab ga ahli sunna wal jamaa ila na wandi ke kitabo ganyonyola ntiali ku madhhab ga imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal shaybani al baghdadi madhhab ga ahli sunna wal jamaa kati abaddu abale mira ku madhhab ga ga wakati bi babaiti baba ashaira wa illa yenga ye abu tibagwara na kubera nga bayitibwa ba ashaira kubanga ye aslan ye bako madhababu ye aliko ye bako madhababu nadda ku madhhab ga ba ahli sunna wal jamaa wadenti waluwo basigala mu bumubu murungufu ne inga fil jumla taraja rahimahullah kati ashahida madhhab ga na ga ba ashaira gaddi jiwa ku al hasan abi al hasan al ashari sheikh ya galo kubera nga tulaganti njawule li wakati wa man yagaba ahli sunna wal jamaa kaman yagaba ahli sunna wal jamaa gaba ahli sunna wal jamaa as-salafiyun ahli al-hadith wal athar kadhalika al-firqatu an-najiyah al-firqatu al-mansura aman yagaba as-salafiyun aman yagaba manywevu kubo na bujulisi obaga manywevu kubo wakakasa kwa wakakasa obusira amma man yagaba an-nabida imogasanga ngagajibamba kulembeze baba batandika okuzula kwa bimudi ngai tulabye bani bajahmiya irinya lyabwe lidizi bakwani kuna nyine kutandika uchivinja chabwe echo jahmi ibn safwan kadhalika nga zaid ibn ali ibn al-husayn oyo yatandikawo ekivinje kyaba zaidiya kachiobola abantu bayitwa ba zaidiya lwachi kunokubera anti yatandikawo chi ekivinja chabwe echo nechidizi bakukangangawa kadhalika bakullabiyya lwachi bayitwa bakullabiyya kubange yabatandikawo ya abdullah ibn kullab baddi zibaku nanyine kubatandikawo wahakadha ni bakaramiyya wati baiti bakaramiyya kurokubira anti abatandikawo ya muhammad ibn karam kadhalika niba al-ashaira baddi zibakwani ku abul hasan al-ashari ninga tugamete aslan ababita ba ashaira si ba ashaira kubanga abul hasan al-ashari taraja yabaku madhabaga ga wakati yaliko nadda ku madhabaga ba ahli sunna bobali niba kangabirira ku madhabaga yalika ga wakati قال الشيخ ناغاما جوا إما إلى ألقاب مشتقة من أصول بدعهم كالرافضة لرفضهم زيد ابن علي أو لرفضهم إمامة الشيخين والنواصب لنصبهم لنصبهم العداء بأهل البيت والقدرية لكلامهم في القدر والصوفية بلبسهم وبللبسهم الصوف والباطنية بزعمهم أن للنصوص ظاهرا وباطنا والمرجئة لإرجائهم الأعمال أن مسمى الإيمان
دابا غاني بيجامبو بيجا كتويتا جيسا كبيران غطو بيجازيام إن شاء الله مكيرزي تقماو أو تجيو كبيران غطان ديكرا بإذن الله تبارك وتعالى وبحوله وبقوته وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصل اللهم سلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم.